Vejret i eftermiddag. Mest tørt med nogen sol, men også lidt tåget eller skyde flere steder. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Svag til jævn vind fra syd og sydøst ved vestkysten op til frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Mikrofonholder.
Goddag og velkommen til Mikrofonholder. Mit navn er Sune Scheller, og jeg er hav- og fiskerimedarbejder ved Greenpeace. Og jeg er blevet inviteret ind af Radio 24/7 i dag. Og så har jeg jo fået lov til at invitere en anden gæst med. Og jeg har faktisk inviteret mig selv til Vedbæk, op til Max Christensen, som er kystfisker med havne, hjemhavn i Vedbæk. Og velkommen.
Jo, tak.
I dag der vil vi gerne snakke lidt om kystfiskeri, sådan bredt, og også forhåbentlig komme lidt ind på noget omkring bæredygtighed, men også komme ind på nogle af de ting, som nogle af de udfordringer, der er som kystfisker i dag, nogle af de problemer, der er, måske nogle af de løsninger, som der er på de problemer. Men hvorfor vil Greenpeace gerne snakke om kystfiskeri? Det vil vi gerne, fordi at det er et fiskeri, vi ser som mere bæredygtigt end et industrielt trålfiskeri. Og det er ikke så meget med bestanden at gøre, fordi man kan godt som kystfisker kommer til at overfiske en bestand lige så meget, som en trålfisker kan. Men der er også noget at gøre med, hvilke typer redskaber man bruger. Og en bundtrålfisker slæver et meget tungt redskab hen over havbunden, som vi i Greenpeace har nogle problemer med, fordi det simpelthen skader havbunden. En kystfisker fisker typisk. Der er også nogen, der fisker med trål, men der er en...
Må jeg afbryde dig om lidt?
Ja, selvfølgelig.
Fordi kystfisker-definitionen er jo både trål og garn i dag.
Ja.
Og hvad du ellers kan finde.
Ja.
Så kystfisker kan sagtens være en trålfisker, som det er sat op i dag.
Ja, ja, nej, altså, præcis. Der er både trålfisker og kystfisker inden for...
I dag er det størsten, der er afhængig.
Ja. Men du er en kystfisker, der fisker med garn. Jeg ved ikke, om du også fisker med... Om du
fisker med ålruser.
Ålruser. Tegne, krog, nej. Men i hvert fald nogle redskaber, som er det, vi betragter som naturskånsomme. Det vil sige, at de ikke har en påvirkning af havbunden på samme måde, som et bundtrål har. Vi er jo nok ikke helt enige om nogle forskellige ting. Men derfor synes jeg stadig, det kunne være spændende at snakke med en kystfisker. Fordi vi arbejder jo på det på måske lidt mere... Man kan måske godt nogle gange kalde det lidt mere... på sådan et skrivebordssynspunkt, og du arbejder med det på havet, og det er dit levebrød. Men kan du ikke, kan du kort prøve at forklare, hvad det vil sige at være kystfisker?
Jamen, det fiskeri, jeg driver, det er jo fra Vedbæk og foregår hovedsageligt i Øresund. Og det drejer, vi sejler klokken mellem 4 og 5 om morgenen, og ind igen mellem 12 og 2 om eftermiddagen. Og det gør vi 250-270 dage om året, når vi kan få lov til det.
Ja, så det kommer lidt an på, hvordan vejret er.
Ja, det gør det sådan set ikke. Det kommer meget an på reglerne, der er sat op i dag. I dag er man begrænset af havdage. Og
havdage, det er, hvor mange gange man må...
Hvor mange gange vi må være på havet. Hvis ikke vi havde fuld dokumentation fra DTU Aqua, så måtte vi sejle 152 dage i år, tror jeg nok, den hedder.
Ja.
Som er alt for lidt til at opretholde en årsløn, ja, for sådan et fartøj, som det er der.
Og når du siger fuld dokumentation for DTU Aqua, så vil det sige, at I med nogle forsøgsordninger, ja, med kameraovervågning.
Kamera- og GPS-overvågning, ja.
Som giver nogle ekstra...
Det giver, noget, giver fri dage. Vi, ja, må fiske de dage, vi vil.
Og så siger du, at det er ud om tidligt om morgenen og hjem igen samme dag. Og det er også noget af det, der måske adskiller dig fra noget af det mere større industrielle fiskeri, som kan være på havet i mange dage.
Madpakkefisker, det er vi
kaldt. Madpakkefisker, yes.
Jeg skal kun have madpakken med.
hvordan er det at være kystfisker i dag? Altså nu snakker du om, at det er kun fordi... at du er med det her fuld dokumentation for DTU Aqua, at du kan opretholde en årsløn?
Hvis ikke jeg havde haft fuld dokumentation, og ikke havde haft de frie dage, så et sted som Øresund, så havde jeg været lukket. Så havde jeg fundet på noget andet. Og det ved jeg, der er flere, der rundt omkring i landet vil have haft lukket eller fundet. Jeg har hørt om nogen, der har købt 2 fartøjer, så de har højde at drive ved siden af. Og det er jo også det, der har gjort, at i dag er der ikke nogen kystfisker tilbage i indre danske farvand, fordi de har været så hårdt ramt af de dage. Det er en af grundene. Der er jo mange andre også. Vi har været hårdt ramt de sidste 5 år.
Ja, altså nu kommer jeg lige slå lige nogle tal op, inden jeg tog hjemmefra. Men i 2009, der var der 341 kystfiskere tilmeldt. Det, der hedder kystfiskerordningen, der kan godt være fisker, der fisker på nogenlunde samme vilkår, men som ikke er med i ordningen. Men 2009, 341. 2012, 278. Og i 2013 var der kun 178. Så det er jo en døende race på en eller anden måde. Det går nedad.
Og så skal du så regne med dem, der ikke har meldt sig ind i, fordi der var mange mindre fartøjer, som ikke meldte sig ind i ordningen, fordi der var noget med den gamle ordning, at du kunne ikke sælge ud af ordningen. Så hvis man stod og skulle på efterløn, eller bare kunne se, at det her det gik af HT, så hvis man meldte sig ind, jamen så kunne du ikke sælge fartøjet ud af ordningen, og så var du bundet fast. Ikke?
Og det er fordi,
så der vil være mange. Altså, hvis du går ind og kigger på længdekategorien og siger, hvor mange både var der tilbage i 2009 fra 15 meter ned efter, så tror jeg, det er helt andre tal, du kommer op med. Og så tror jeg, du får et chok, hvor mange i den størrelse, der er forsvundet.
Ja.
For det er gået stødt ned.
Ja, men altså, det generelle billede, så vidt jeg ved, det er, at jo mindre båden er, jo flere af dem er der forsvundet.
Ja, det er helt klart. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er jo hele mange, der er forsvundet, og mange store, der er slået sammen til endnu større fartøjer, ikke? Men mange af de små, de er jo opkøbt for at forsvinde, og tvivler stærkt på, at der er nogen af dem, der kommer tilbage.
Ja.
Det tror jeg sgu ikke på.
Ja, altså, hvis man skal give lidt baggrund for det her, så er det jo tilbage i 2005, der blev der lavet en ny fiskerilovgivning, som eller blev aftalen indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti. Og i 2007, der trådte den i kraft. Og det, der ligesom var det centrale i den her aftale, det var, at kvoterne blev omsættelige. Ja. Det vil sige, at man kunne handle dem med hinanden. Og det gav så det skabte et marked for kvoter, hvor de før den her aftale jo blev tildelt fra staten. Der var det ligesom en eller anden der var det staten, der havde kvoten og tildelt den enkelte fisker. Og det betød, at flåden, den samlede flåde, skrumpet ind på grund af, at der skete de her opkøb. Og det var der behov for, ud fra et miljømæssigt synspunkt i vores øjne, at flåden blev gjort mindre, fordi der var for mange fartøjer, for store og for effektive, i forhold til, hvad fiskebestandene kunne tåle.
Ja.
Vores problem er så bare, eller det vi synes, der har været problemet, det er netop, at det er de mindre fartøjer, og dem, der i vores øjne fisker på et mere bæredygtigt grundlag, det er gået hårdest ud over.
Det er jo lidt det, at man har lavet den nye ordning for, at så lavede man en masse regler, og så skulle man skåne de små for at blive købt op, og det gik så ret hurtigt i vasken, så der i dag sidder nogle kvotekonger, og ejer rigtig meget af den danske fiskekvote. Og ud fra synspunkt om, at der bliver fisket mere. Der bliver fisket den samme mængde stadigvæk.
Ja, altså man kan sige, kvoten bliver fastsat fra EU. Der bliver tildelt en samlet kvote til Danmark.
Så den samme mængde, det er jo bare blevet sat ud på større fartøjer. Man kan så sige, at de kommer så ikke i et sted som Øresund i hvert fald. De store, de holder sig til havs, jo.
Ja.
Så på den koster der måske blev mere fred i Øresund for både man.
Ja, altså vi kan måske lige forklare, altså i Øresund, der er et trålforbud,
ja,
og det har der været siden, jeg tror det er 1932 eller noget i den stil. Så der kan du ikke benytte de bundtrål, hvilket har holdt de store fartøjer uden for området. Men det jeg også mente med at der er for mange fartøjer, det er også, at i EU, der ser vi på det sådan mere politiske plan i EU, der ser vi, at de her mange fartøjer, de presser kvoterne op, fordi der er en masse folk i arbejde på de her kvoter, på de her fartøjer. Ikke? Og hvis du har du har et pres på politikerne for at sætte kvoten højt, fordi hvis du sætter kvoten for lavt, så er der nogle fisker, der bliver nødt til at miste sit job. Så det er det, jeg mener med, at den store flåde presser kvoterne op. EU sætter traditionelt gerne deres kvote lidt højere end videnskabelig anbefaling på nogle arter. Det bliver bedre, men... og det var det jeg mente.
Jeg ved ikke, hvordan det foregår på europæisk plan, men på dansk plan, der må man sige, at bestanden af fiskefartøjer må der efterhånden være skåret så meget ned, så kan jeg næsten ikke forestille mig, der kan overfiskes på noget som helst. Det, der ligger tilbage i indre danske farvejen, er faste, uanset om det er travler eller garnfartøjer, det er jo næsten ingenting. Mm. Når jeg snakker med folk rundt omkring, fra blandt andet fra Langø, de møder jo aldrig nogen mere. De møder ikke nogen kollegaer, der eksisterer ikke nogen. Vi lå op på Stor Middelgrund op i Kattegat og fiskede sidste år. Vi lå op en måned uden at se en eneste fiskefartøj. Det eksisterer ikke jo. Altså, og det er jo lidt det der, så man vil godt have det kystnære fiskeri. Men man gør bare ikke noget. Man har lavet en ny kystfiskeordning, som er, for at sige det på dansk, lige til at lukke op og skide i. For den er ikke noget bevendt. Den deler lidt fisk ud, men det får du ikke kystfiskeriet tilbage af overhovedet. Og så når man så læser den der flotte kystfiskerordning, der så er kommet med alle deres visioner, så vil man godt have, at travlfiskerne rykker fra garn, eller fra travl til garn, ikke? Og det er jo også fint om. Der er bare ikke nogen, der har givet at sætte sig ind i reglerne, fordi der er jo ikke nogen travlfisker med historiske rettigheder på travl, der kan få lov til at skifte til garnfiskeri, som de gerne ville, hvis de havde lyst til at fodre sæler på Bornholm, altså, fordi det er jo det eneste, de får ud af det. Og det er jo lidt det hele tiden. Man sætter en hel masse visioner om, at man vil virkelig gerne. Og det er også fint nok i princippet. Det er jo fint nok, at der er nogen, der holder øje med, hvad der foregår i dansk fiskeri. Men man har bare en tendens til at træde ved siden af. At den ordning, der så kommer, det er sådan et eller andet, jamen flot. Det fik vi så ikke en skid ud af. Fordi jeg har stadigvæk de samme dage, som jeg har haft altid. Jeg får en lille smule mere fisk, men det kan jeg gå ud og lege. Det kan jeg lege lige store, som ikke gider at sejle ned og fange ned i Østersøen. Så der, for mit vedkommende, så har jeg fået lidt mere torsk. Det kunne jeg så have leget for 30.000, og så havde jeg ud over den pot. Så fra vores synspunkt, fiskerne på gulvet, og det tror jeg taler fra alle kystfiskere, uanset hvad de fisker med, så bliver der sat en masse visioner fra politisk side og fra de grønne organisationers side, og man har en tendens til at træde 100% ved siden af. Og det drejer sig om alt. Det drejer sig om mærkninger, det drejer sig om. Det falder til jorden. Man prøver at gøre alle tilfreds, og så rammer det ved siden af, så er det sgu ikke engang nogen tilfreds bagefter.
Men hvis man nu kigger på den nuværende ordning, som vi jo blandt andet som miljøorganisation har været med til at arbejde på rent politisk, og vi er heller ikke super tilfredse med den ordning på nogen måde. Vi har fået den gjort lidt mere grøn, det der med, at man, som du også kort nævnte, det der med, at man gerne vil forsøge at belønne dem, der fisker med de mere skånsomme redskaber frem for tår.
Det har du ikke gjort den grøn af. Det har du bare, strammet garnet om halsen på nogen, som nu engang sidder og travlfisker, eller har gang i at travlfiske. Du har ikke gjort den nemmere for dem at skifte noget. Du har ikke sagt, jamen, nu ved jeg ikke lige, hvad fanden der skal til for, at de skulle skifte. Bornholmerne for eksempel kan ikke skifte til garn. Men alle mulige andre steder, jamen, det er jo ikke nok, at du siger til dem, at I får mere fisk ved at fiske med garn. Og slet ikke fordi, at alt er delt op i kilowattdage og havdage og det er bundet fast i travldage og garndage, så hvis en... Altså, det kan ikke lade sig gøre for en travler at bytte rundt. Det eneste, de har gjort, det er at straffe dem.
Max, måske du lige... Kan du prøve at uddybe, hvad havdage er, og hvad kilowattdage er, så vi lige får lytterne med på de her lidt tekniske begreber?
Jamen, havdagene er de dage, vi har i Østersøen, og kilowattdagene er det, de har i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. I bund og grund det samme. Bortset fra havdagene, de er fastlagt, den hedder 160 i år, og kilowattdagene, dem kan du købe og sælge, ligesom du kan med kvoter.
Og det vil faktisk sige en tilladelse til at sejle ud på havet og fiske en dags fiskeri.
Så, men det er også en af tingene, fordi nu har jeg jo så prøvet på at få lov til at, da man lavede alt det, vi har også et aprilstop, hvor vi ikke må fiske i april måned, også et eller andet, der er en eller anden blind, der har fundet ud af, det var en god idé. Og så ville jeg jo godt væk herfra, fordi det var fint nok, så kunne jeg sejle til Tiberøn og fisk rødspætter eller tunger, eller fan. Så jeg jo begyndt at undersøge, om jeg kunne købe mig til kilowattdage. Det burde jeg kunne lade sig gøre. Men det kan det ikke, fordi at alle de der kilowattdage, der nu engang hed garndage, de er bundet fast på en masse travler, som har opkøbt en masse både, og hvor nogle af dem var garnbåde, og de hænger så sammen i en stor enhed. Man kan ikke tage, hvis jeg skal bruge 20 dage til Nordsøen, så kan man ikke tage fra en stor travler, han siger, jeg skal sgu ikke bruge de her 20 garndage, dem kan du købe for x antal kroner. Det kan jeg altså gøre, for de sidder nu bundet fast. Og det er også nogle af de der ting, sådan en halv løsning. Jamen, det er fint nok, man kan købe og sælge, men det er kun noget af det, du kan.
Så det er sådan en frygtelig byråkratisk...
Ja, og jeg har en til flere gange haft skrevet til minister og prøvet at råbe op, og man, det er jo som at slå en dyne. Ja. Det er sørgeligt.
Ja.
Og det er jo lidt det der, alle deres visioner, og nu skal vi være grønne, og det er jo også vældig fint, men det eneste, det når ud i, det er jo, at man har kvalt dansk fiskeri, så kan vi så købe pangasius fisk fremover.
Ja.
Og det kan vi nok holde blive enige om, det er ikke skide godt.
Det er ikke skide godt, nej. Det er det ikke.
Du lytter til Mikrofonholder, programmet, hvor to personer får overladt mikrofonen og taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I denne uge er Sune Scheller, hav- og fiskerimedarbejder ved Greenpeace, taget til Vedbæk Havn for at tale med kystfisker Max Christensen. De er begge oprørt over, at det naturskånsomme kystfiskeri er under afvikling. Det til trods for, at politikerne for år tilbage iværksatte en ordning, der netop skulle sikre et mere miljømæssigt og bæredygtigt fiskeri.
Nu er den her nye ordning lige trådt i kraft her fra 1. januar. Og det er en ordning, der bliver, hvad skal man sige, den bliver genforhandlet, og den blev gjort, nu tror jeg, i den her gang var det kun ét år, den eksisterede, men før det, der har den eksisteret 3 års basis. Og det er jo ikke første gang, at der bliver råbt op omkring den her ordning forud for en genforhandling. Og alligevel så kan vi bare konstatere, at fra den ene ordning til den anden, der bliver der færre og færre af de små kystfiskere, som du selv er en af.
Ja, men det er jo igen det der, fordi den ikke indeholder noget til at hjælpe de mindre fartøjer.
Ja.
Altså, de små garnbåde, altså, men det er jo også, der er jo meget forskel på, der er meget forskel på, hvad jeg skal bruge som kystfisker her, og hvad en kystfisker skal bruge op fra Skagen af. Ja. Hvis man skal begynde at få tingene til at glide bare nogenlunde, jamen så må man lave et eller andet i retning af, at man kan vælge. Jamen, skal du bruge dage, så kan du få dage. Skal du bruge mere kvote, så kan du få kvote. Det er måske en af løsningerne at gøre tingene på. Men den fulde løsning har jeg sgu ikke, fordi jeg ved ikke, hvad de forskellige skal bruge rundt omkring i landet. Men jeg ved, fra vores vedkommende her i Øresund, der er det nemt meget bevendt. Den ro skal de have, det har de.
Ja.
Det har de ikke gjort meget ud af. De har altså været nok om at diskutere det.
Ja. Altså, der er jo mange, der har spillet... Der har været mange aktører. Og en af de ting, som jeg måske personligt tror, der også har præget processen lidt, det er, at mens vi har forhandlet den her nye ordning, der har vi ikke haft færre end 3 fødevareminister.
Ja.
Mette Gjerskov var jo hende, der startede som fødevareminister med at annoncere den her arbejdsgruppe, der sidder bag den nye ordning og arbejder på den. Og hun måtte så gå til fordel for Karen Hækkerup. Og lige slut, altså, at der kan man måske nok sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget det har påvirket, men lige til slut, der var det så Dan Jørgensen, der kom ind. Men vi var ret glade, da Mette Gjerskov, hun annoncerede det her, fordi hun var mere ambitiøs, og hun var lidt mere visionær i sin den måde, hun snakkede om det her på. Hun ville gerne gøre noget mere for det mindre og bæredygtige fiskeri, men... Må nok erkende, at det er blevet ved visionerne, som du også lidt selv siger.
Ja, altså nu ved jeg ikke, man kan snakke meget om, og jeg ved godt, hvor du vil hen med bæredygtighed. Det er jo drejer sig om, det travler eller det garn.
Ja, det.
Men det er jo igen en af de der ting, der det er jo vældig fint, at man fisker med garn sådan et sted som her, og der er ingen problemer med, og jeg har sådan heller ikke nogen problemer med, at de fisker garn alle andre steder, men du kan for eksempel ikke begynde at fiske garn ved Bornholm jo. Det eneste, du får ud af det, du får ud af sæler. Fordi der kan de ikke fiske med garn nogen steder. Der er de jo, har de jo taget livet af de sidste par garnbåde dernede der. Jeg ved ikke, om der eksisterer 3-4 stykker. Men jeg tror ikke, der
er. Jeg tror ikke, der har ret mange tilbage, nej.
Og det er jo fint nok, at man siger, jamen vi straffer jer, I får ikke så meget kvote, jeg travler dernede, så skal I bare række om til at fiske garn. Men det kan igen, det kan så ikke lade sig gøre. Og man vil så ikke skyde sælerne, fordi det er også, de har store brune øjne, det ser sødt ud, ikke? Og det gør det også. Sæler er et sødt dyr i begrænsede mængder. Lidt ligesom rotter.
Kan du prøve at forklare, hvad det er for et problem, man som fisker har med sæler her i Danmark?
Jamen, for det første, så rydder de jo store områder, når først de går til den. Nu har vi ikke... Vi er begyndt at se dem herude. Vi er begyndt at se en gang imellem skarmbidninger, men slet ikke noget, der er noget problem endnu. Ikke noget, der vi tager os noget af. Det er fair nok, at der er sæler, og at de en gang imellem går i garnene. Det har jeg slet ikke noget imod. Men ved Bornholm er der jo så mange, så det er store områder, der er fuldstændig ryddet for torsk, hvor der ikke eksisterer. De skal jo sejle, jeg har hørt, op omkring 4 timer, for at de kommer ud til et område, hvor der ikke er sæler mere. Ja. Og så er det jo et kæmpe problem, og et skadedyr.
Ja.
Og jeg ved, at omkring Langeø, er de også begyndt at se sæler. Der har de ikke set sæler før. Jeg snakkede med en kollega for et par uger siden, og han sagde, at for første gang i, jeg tror, han sagde, at han var startet i 86, og for første gang her i sidste uge, der havde han fanget 5 sæler på en dag, og det er jo et tegn, hvor der også eksisterer sæler der lige pludselig.
Ja.
Så der er ingen tvivl om, at lige snart de begynder at sulte i Østersøen, så begynder de bare at trække nordpå, og så får vi kæmpe problemer heroppe, også her.
Mm.
Så når de udrydder fiskerne dernede, så kommer de her.
Mm. Sælerne har jo, hvad skal man sige, de har haft en lidt omsust tilværelse i Danmark. De var oprindeligt blevet betragtet som et jagtdyr, man forsøgte at passe godt på dem, når vi er helt tilbage i det 1800. Fordi man gerne ville have dem som et jagtdyr. Og så vandt fiskeriet frem, og fiskeriet blev et erhverv, der ligesom bare over hele landet. Og der løb man faktisk allerede første gang ind i de her problemer med sælerne, der går i redskabet og både ødelægger redskabet, at det er noget af det, Bornholm-fiskerne klager over, men også skambider fisken. Og der indførte man jagt på sæler. Man indførte for faktisk med en skydspræmie, det vil sige, at du fik nogle penge af staten, hvis du fik nedlagt sådan en sæl. Og en af de sælbestanden, vi har, den fik vi rent faktisk til sidst udryddet helt fra danske farvand. Og den anden bestand, den røg helt ned på omkring 2.000 individer. Så blev de fredet, og så begyndte de at komme igen, og så kom der noget, der hed en sælpest i 80'erne, og jeg tror igen i 2002, som også tog kæmpe dele af bestanden. Og nu er de altså faktisk igen på vej op i ret store mængder. Der findes forskellige sådan bestande af dem, og nogle af dem har det mere godt end andre, men det er klart, at den bestand, der kommer over fra Østersøen af, som Bornholm-fiskerne slås lidt med, den er i stærk fremgang. Og der er ingen tvivl om, altså dokumentationen for, at de går i nettene, og er jo klar nok, så der er jo et reelt problem. Det, der for Greenpeace side nok er spørgsmålet, det er, om man skal skyde dem, om det sådan er den rigtige løsning. Der er jo, altså man kan sige, man har gjort det før, og der fik man så næsten udryddet dem. Så grælt tror jeg nu ikke, det vil gå igen, hvis man fik lov til at skyde dem. Men jeg hørte også en forsker fra DTU Aqua sige, at vi ved faktisk ikke, om det er enkelt specialister, der har fundet ud af det her, eller om det er alle sæler, der kan.
Jeg vil sige, hvis det er, jeg hørte også det radioprogram, ja. Og jeg vil også sige, at hvis det er enkelt specialister, så er de satme hurtige. Fordi ja. Så er de både omkring Bornholm og her omkring, og jeg har set polakker og andre svenskere har også problemer, så det kan ikke kun være enkelte. Fordi jeg har hørt godt, at han vil udpege de enkelte, men den er jo 100% op og bak. Altså, det kan ikke lade sig gøre.
Nej, og så bliver problemet netop også, at du kan, hvis det var nogle enkelte, så kunne det give mening måske at skyde et par enkelte individer, som var omkring dine redskaber. Men hvis det er noget, alle sæler kan, så skal du op og skyde enormt mange.
Ja, men hvis bestanden allerede er oppe på et niveau, hvor det er et kæmpe problem, og det sidste tal, jeg hørte, der snakker man faktisk om, at sælerne spiste mere end den danske kvote ned omkring Bornholm. Og hvis det nu havde været fiskere, der havde kørt langs uden at få lov, så var vi jo næsten også blevet nakkeskudt. Så altså, jeg ved godt, at det lyder ikke ret pænt at sige, at man skal skyde et dyr som en sæl, men det er blevet et skadedyr. Det er blevet et stort skadedyr for mange fiskere, og hvis grønne organisationer vil have, at der skal være bæredygtig fiskeri og kystfisker, det er jo ikke kun garnfiskerne, det er jo også de små travler, der har fået store problemer, som ligger og travlfisker tæt på kysten, der har kæmpe problemer. Så de skal skydes ned.
Mm.
Fordi det er jo mange år siden, at man i første har gået ud fra fiskernes side og sagt, nu er det her altså ved at være et stort problem. Og man er så begyndt at forske, om man kan lave et redskab, som kan lade sig gøre op og undvise sælerne. Og det snakker man så om nu igen. Men det er jo altså en 4-5 år siden, at man startede på det første gang. Og der er ikke tid til at vende 4-5 år. Man er nødt til at skyde bestanden ned, og så kan man tage den derfra. Fordi hvis bestanden kan komme så hurtigt op, så er den heller ikke skadet, at man skyder en stak fuld.
Nej, altså nu, når den er kommet hurtigt op, det er selvfølgelig taget en overrække for den at komme så højt op. Og en af de ting, jeg netop ville frem eller snakke om, det var sådan, om man ikke kunne, om der ikke var andre løsninger. Altså det virker som nogle gange, det virker lidt på debatten, som om det er givet på forhånd, at den eneste løsning er at skyde dem. Nu nævner du selv, at man har forsøgt at forske lidt i, om man måske kunne lave nogle redskaber, som holdt sælerne fra både fangst jo, og selve redskabet.
Men du har også sælorm, som går i torsken, som slår torsken ihjel, eller i hvert fald gør den så udmager, så den er intet værd. Og det er jo også et kæmpe problem, ja. Og det nytter ikke noget på redskaberne. Så kan du sætte alle de bæredygtige redskaber, du næsten vil. Det nytter ikke noget på de der små ynkelige torsk, der så er tilbage dernede. Det ødelægger torskebestanden også. Uanset hvad, hvis ikke du gør noget ved sælerne, og kun laver, ja, så skal du slå fiskerne ihjel i stedet for. Det er jo så alternativet, ja.
Ja, den løsning tror jeg heller ikke, vi vil advokere for. nej, men jeg tænker på, altså nu nævner du torsken, og specielt i Østersøen, at den har det rigtig skidt, og den er meget udmagret. Men det, altså så vidt jeg kan forstå på nogle af de forskere, der har kigget sådan lidt på det, så er de ikke helt sikre på, hvad det her det egentlig skyldes. Men de vejer, jeg tror det er et snit, et kilo. Altså størrelsesmæssigt, så hvis du kigger på gennemsnitsvægten for det største, så er det et kilo mindre, end de normalt gør. Og det er et kæmpe problem. De er så udmagret, at de nærmest ikke kan holde sig i live nogle gange. Ja. Nu siger du så ord med et problem, eller en af årsagerne. Der er måske også andre årsager, de også peger på, at der måske ikke er et fødegrundlag nok, fordi at der også bliver fanget, jeg tror det er sild og brisling måske, som også er torskens fødegrundlag. Og man måske skulle flytte det fiskeri væk fra torskens gydeområde, som er lidt øst for Bornholm, tror jeg det er, ikke? Bornholm og dybet, tror jeg det er. Ja.
Men det er jo så også der, at sælen render rundt, ikke?
Jo, den er
det. Det er jo så det samme, og så er det så, hvad man så skal gøre.
Ja.
Fordi jeg tror ikke fiskeriet på brisling og sild er så hårdt derovre i det område der, uden at skal... Ja. Men jeg har snakket med mange kolleger rundt omkring fra, og der er ikke én, der mener, at det er for lidt føde til torsken, der gør det. Mm. Men altså, det er jo...
Ja, altså forskerne sagde også, de vidste det ikke. De arbejdede med teorier, ikke? Så de, ja,
og det er jo lidt det, der er problemet, at man arbejder med teorier, og man vil kigge på det, og vi ser på det, og vi nedsætter et udvalg, og det finder vi så ud af en gang om 3, 2, 4 år, et eller andet, ikke? Men der er det så for sent, og så alt det kystfiskeri, man så gerne vil have, det er så overstået.
Ja.
Fordi det holder ikke, altså der er ikke fiskere tilbage i Østersøen. Nu tager de livet af bornholmerne først, og så bevæger det sig derudad. Så jeg vil tro, at hvis ikke der bliver gjort et eller andet her, så eksisterer der ikke nogen både, og det er både travler og garnfartøj, det eksisterer simpelthen ikke om 3-4-5 år. Mm. Det gør det ikke.
Nu snakker vi om, at det var kommet op i medierne, og Ida Auken, miljøministeren, havde også været ude og snakke om sælerne her. Og det, hun jo sådan påpegede, det er, at sælen, på grund af den historie, den har haft, jo blevet fredet, og den rent faktisk er beskyttet en lang række internationale aftaler. Så hun sagde også, at det kan altså godt blive lidt problematisk bare at gå ud og starte en jagt på dem her, fordi den er beskyttet på en eller anden plan, og det vil tage tid.
Men efter hvad jeg læser mig til, så har man vist lov at regulere, ikke? Og jeg tror, at jægerne, de står på ryggen af hinanden for at få lov til. Så hvis man nu gav i første omgang, så gav lov til, og man har ikke noget bare at skyde dem og brænde dem, jo. Det er jo trods alt en sæl, man kunne bruge den til for noget fornuftigt, jo.
Absolut.
Det gør man op i Norge, der bruger man sælerne til både at spise og bruge skindet. Så man kunne sige, at jamen, vi starter med at skyde 2.000 individer. Så kan vi se, hvad der sker ved det. Og så kan vi se, om det bare har hjulpet lidt. Og så kan vi se, hvis bestanden stadigvæk har det... Altså, hvis der stadigvæk er for mange sæler, så tager vi 1.000 mere, og så ser vi, hvad der sker efter det. Den kollapser jo ikke ved, at du skyder 2.000 sæler. Det nægter jeg tro på.
Nej, det tror jeg bestemt heller ikke. Altså, så troede jeg bestanden jo heller ikke. Den er i fremgang, og den har det, hvis det er relativt godt. Så det tror jeg heller ikke ligesom er problemet her. Men det, jeg tror, der er... at ligesom er problemet, det er, at hvis du skal ind i de her internationale aftaler og regulere, der er nogle undtagelser, tror jeg, specielt i EU's, noget af EU's lovgivning om, at hvis den er en trussel mod erhvervet på en eller anden måde, at hvis den har nogle konsekvenser for erhvervet, så er det, man kan gå ind og regulere.
Det må man sige, den
har. Ja, problemet er bare, at der mangler, altså det er dokumenteret, de går i nettene, det er dokumenteret, de laver skader, men hvad er omfanget af problemet, og hvad er jagten den eneste løsning? Det tror jeg måske er noget af det, man bliver nødt til at kigge på, inden man...
Jamen, men det er jo igen, det kan man kigge på i al evighed, og det hjælper ikke en skid. Det er jo for sent at kigge, fordi det har politikere og biologer gjort de sidste 5-10 år. nu er det for sent. Nu er man nødt til at handle, og nu er man nødt til at skyde nogle noget ned, få bestanden ned, og det skal gå helvedes hurtigt. Og så kan man tage beslutningen derefter, om vi skal lade være holde op med at skyde på dem, og så indføre et redskab, der kan være det nu kan. Ja, altså man har jo forsket i det mange år rundt omkring i de steder, hvor de altid har haft sæler op i Norge og sådan nogle steder der, og der har man ikke rigtig fundet noget. Nogle løsninger, så jeg kan ikke se anden løsning, og jeg ved godt, I fra skrivebordet ser det jo fint nok ud, man sidder og kigger på tingene og læser tal igennem, men for dem, der skal leve af det, der er det altså for sent at kigge på tingene.
Fra et Greenpeace-synspunkt, så mener vi, at det her omfang af problemet skal dokumenteres bedre, og så må vi se på, om der ikke er en mere intelligent løsning end at begynde en jagt. Jeg tror ikke, vi bliver helt enige på hvordan det skal gøres. Men
det gør vi nok ikke, nej.
Det er jo så op til politikerne at se, hvad de vil gøre ved det.
I Vedbæk Havn har Sune Scheller, der er hav- og fiskerimedarbejder ved Greenpeace, overtaget mikrofonen. Han har inviteret kystfisker Max Christensen indenfor til en snak om det naturskånsomme kystfiskeri, som er godt i gang med at forsvinde fra Danmarkskortet. Det er skidt. Ikke bare for fiskerne, men også for miljøet, og oven i det er Naturstyrelsen godt i gang med at ødelægge havbunden i Øresund, i det de i højere grad tillader, at havbunden støvsuges for sand og grus.
Et andet problem, som jeg ved er, altså det er ikke noget, som Greenpeace har arbejdet ret meget på, vi begyndte at kigge lidt mere på det, også fordi det begyndte at blive et større problem, det er det, der hedder ressourceudvinding ude på havet, sandsugning. Kan du prøve at forklare, hvad det er for et problem?
Jamen et sted som Øresund, som der har været travlfrit i rigtig mange år, og som alle biologer jo snakker om, det er jo et unikt område, og altså, der har man så lov til at suge rigtig mange kubikmeter. Man har lige søgt om fra NCC's side om at få lov til at suge 5 millioner kubikmeter ud for lige hovedet for en Vedbæk. Det har vi så i første omgang fået stoppet. De er så, det ved jeg faktisk ikke helt om, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men der bliver suget på et område op, i stedet for op på disken. Jeg er ikke helt klar om det er NCC, men det er også lige meget. Der bliver så suget op i et område deroppe, et lavvandområde, der skulle være en 8-9 meter, hvor der er muslingebund. Og et rigtig godt område for sletvar og tunger, og det var det. Nu må vi så se, hvad der er tilbage, når en gang til foråret, at der skal til at fiske stop. Jeg ved, at lystfiskerne er meget på duerne med det der, og har gang i en masse medier og noget for at få det stoppet. Og vi så jo helst, at et område som Øresund blev lukket ned for det, og jeg ved, at man har haft mange problemer andre steder i Danmark, på nogle rev over på i Nordsøen. Der blev også bare, fiskerne blev overrulet, og man gav lov til, at man udvandt en masse sten og grus for områderne. Og da de så var færdige med det og havde bygget det nye, de skulle bygge, så var der ikke mere fiskepladser tilbage, og hvor fiskene så forsvandt hen, det ved jeg ikke, men gydeområdet var jo ødelagt, jo. Og igen, det er jo så kystfiskerne igen, der får en over næbet der.
Ja, og sandsugning, det er en råstofudvinding. Altså man hiver grus og sand op fra havbunden med, det er nogle ret store skibe, der går ud med nærmest en forvokset støvsuger, suger det op, og så bringer man det i land, og så bliver det brugt i bygge- og anlægsbranchen for mest, ikke? Altså til at anlægge.
Der skulle være 8 meter vand herude foran Vedbæk. Vi har områder, hvor der er helt ned til 23 meter vand i stedet for.
Fordi de har det suget væk.
Så der er 15 meter havbund, der er suget væk.
Der er suget væk, ja.
Og man kan sige, at hvis så området, det blev til et område bagefter, Men vi har jo områder herude, der er suget helt tilbage i 70'erne, som stadigvæk ikke er blevet til noget. Altså, der kommer ikke noget liv der igen. Det er gold bund, det bliver sådan en rådden mudderbund.
Ja, fordi når du suger sådan et hul ned, så er det jo ikke en naturligt dannet havbund ud fra strøm og andre forhold.
Der samler sig en masse flydende alger og døde fisk, og hvad der ellers samler sig, der kommer drivende med, og det samler sig derned, og så bliver der bare sådan en rådden hul. Det er til intet. Ja. Og det er jo synd og skam, at man giver lov. Jeg har ringet til Naturstyrelsen, som står for det der udvinding, da vi i sin tid begyndte at slås mod dem herude. der lå og sugede ud. Og det eneste, de havde at sige til det, det var, at konkurrencen på land var så stor, så det var langt nemmere at få lov på i vandet. Så det er jo også fint nok, men det er jo det, alle går og siger, at man skal jo ikke gemme, hvad der foregår på havets bund. Men det er jo åbenbart, når det er staten, der skal bruge noget til noget byggeri, så er det okay.
Så er det okay.
Ja, sådan er det.
Ja. Ja, altså, og så, som jeg sagde, vi har ikke kigget så meget på det før, end faktisk for nylig, da at vi begyndte at gå ind. Men det er også fordi, det er et problem, der er tiltagende. Altså, jeg kan forstå, jeg har også snakket med andre kystfiskere, at der kommer flere og flere af de her skibe, blandt andet i Øresund, og suger mere og mere op. Og vi kan sige, at vi er ikke super glade for bundtrål, men det er klart, at hvis du går ud og fjerner 15 meter havbund, så er det jo heller ikke noget, der er super godt for det økosystem, der nu er i det område.
Nej, det man har jo op, er der omkring Læsø, man har lavet et kunstigt rev op.
Ja, Læsø Trindel.
Ja, og det var jo vældig fint, og alle de havde jo næsten tårer i øjnene, der blev åbne, fordi det var jo ikke ret langt derfra, der har man så givet lov til at suge. Og det er også, når man tænker, hold nu kæft, mand. Altså, med den ene hånd, så bygger man en masse, og man bruger en masse millioner på at udvinde, og det ser flot ud, og en eller anden klipper en snor over, og så går det fint. Og så giver man lov til at splitte nabomatriklen ad, ikke?
Jo.
Det virker jo fuldstændig tåbeligt. Man gør det mange steder. Man gør det også Langelandsbælterne, der man også freder den sten og suger et andet område skilt ad. Altså,
Det er jo sådan en, hvad skal man sige, det er sådan en sygdom, der præger næsten, det er jo ikke kun på havet, man har den der tankegang, at naturgenopretning bare er løsningen, når man har smadrene. Men for det første, så det er ikke alle steder, du kan genoprette igen. Det er ikke alt, der kan komme tilbage. For det andet, så koster det meget mere, end det, du har fået ud af det.
Ja, det er klart.
Ved at genoprette det igen.
Men det er jo ikke det samme firma, jo.
Nej, bestemt.
så der er nogen, der tjener penge ved det.
Ja, absolut. Og det tror jeg også nogle gange lidt, man glemmer, når man kigger, når det bliver sådan lidt mere økonomiske tal. Altså, tænker man egentlig også, altså, hvor stor er regnestykket? Altså, kigger man bare, om det er billigt at hente det sand derude, i stedet for at hente det ind på land. Men har staten så også kigget på, hvad det koster, når de om 15 år skal ud og fylde hullet op igen og prøve at genoprette det naturområde, som de nu har smadret?
Ja, men det er jo også igen det der, så fra fiskernes synspunkt, når man ser, hvad der foregår rundt omkring. Så for i år, det må være 2012, der blev der suget 20% mere, end de måtte ud i området herude.
Ja.
Der skete ikke noget ved det. Det var, og så blev det lukket ned. Kommer jeg ind med 8% for meget fisk, så starter min bøde på 2500. Ikke?
Ja.
Så tænker man jo, det er sgu godt gjort, at fordi det er fiskeren, så skal vi være bæredygtige og skånsomme, og jamen altså, der skal næsten fiskes med en blød dyne, for ikke vi ridser stenene. Men alle andre, de kan ikke tage sig, som de vil, men en gang imellem, så har man lidt fornemmelsen, at det er sgu tæt på, ikke?
Ja.
Og det bliver man lidt træt af at høre på i længden.
Ja, ja.
At alt det er beregnet i kvoter og havdage, og vi må kun fiske så mange dage for ikke at stresse fisken, eller hvad fanden er det. For vores virker det jo fuldstændig grotesk, og især fordi, at fiskeriet snart er afviklet i dansk fiskeri, det er snart ikke eksisterende. Ja. De får dårlig fisk ind op på sådan en aktion som Gilleleje.
Ja.
Der kommer næsten ingen fisk ind mere, og det er jo sørgeligt, som er en fiskerihavn, ikke?
En anden ting, som, og her er jeg bange for, at vi heller ikke bliver enige, men ålfiskeri. Der har Greenpeace igennem nogle år nu haft en kampagne, ikke en decideret kampagne på lige præcis ål, men altså taget ål op som en del af et problem ved vores fiskeri. Og det er fordi, at ålbestanden har det enormt skidt, og den er faktisk udryddelsestruet. Og derfor så vi gerne, at man helt stoppede fiskeri efter ål. Det er der ikke så mange ålfiskere, sjovt nok, der er helt med på.
Nej, det, jeg fisker også selv ål en del af sommeren. Sidste år fiskede jeg ikke så meget ål, der fandt vi på noget andet, som var sjovere. Men det er jo igen en af de der ting, som vores kvotesystem herhjemme har gjort. For rent faktisk kunne man jo skære en del af ålfiskeriet ned i Danmark. På europæisk plan ved jeg ikke, hvordan det ser ud. Det, igen, har jeg ikke noget forstand på. Men i dansk fiskeri sidder der jo rundt omkring i landet en masse gamle ålfiskere, som ikke kan sælge deres virksomhed. Fordi man må ikke sælge ålevirksomheder. Man må ikke sælge bunkerens firma. Der sidder nogen rundt omkring, som nok burde have været gået på pension for nogle år tilbage. Man ikke kan komme af med virksomheden. hvis de skulle gå ud og betale for at komme af med virksomheden, de måske skylder nogle penge i. Det var lidt trist at skulle gå på pension med en stor gæld. Så de tvangsanlagt til at fortsætte. Hvis man nu gav lov til at købe, eller staten købte ud, eller hvem der nu købte ålfiskerne ud, så de kunne komme ud af det, dem der gerne ville, og lod de resterende fisk videre. Vi er næsten ingen ålfisker tilbage, og jeg vil tro, at inden for en kort årrække, så de sidste der, de er så gået på efterløn. Så er der så mig og et par stykker mere i en rimelig ung alder, men man kan sige, vi slider nok ikke på. Det ved jeg godt, I vil sige, men jeg mener, at ålefiskeriet, presset på ålefiskeriet, det må snart være så langt nede, så det nægter jeg tro på, har nogen betydning.
Ja, altså, men det, problemet er sådan på en eller anden måde, at det er todelt, fordi en ting er at det fiskeri, der foregår på ålen ude i naturen, og så har vi et opdræt af ål i dambrug. Og jeg tror, langt de fleste ålprodukter, som du finder for eksempel i supermarkedet op til påske og op til jul, nu er der ikke så mange supermarkeder, der handler dem mere, det kommer fra dambrug. Og ålebestanden i Europa er den samme. Og ålen, den gyder ude i Atlanterhavet. Og der er en masse dambrug, leverandører til dambrug, som opfisker de her bitte små ål ude i Atlanterhavet, og så bliver de ført til Nordeuropa, blandt andet Danmark, hvor de så kommer ind i et dambrug, og de bliver fedet op. Og så lukker man så godt nok nogle af dem ud. Der er sådan en aftale om, at nogle af dem skal genudsættes i naturen. Men det er en meget, meget lille del, og jeg tror, at DTU Aqua, der har kigget på det, og siger, at hvis vi skal prøve at få ålen på en eller anden måde tilbage, jamen så handler det om, at så skal vi gange det op med 200 gange eller sådan noget, for at få det op på et nogenlunde niveau. Så jeg tror også, der er mange, der ikke helt ved, at det der i dambrug også er en del af problemet, fordi jeg tror ikke, der er mange, der er klar over, at den rent faktisk bliver fanget vildt ind, og så ført ind i dambrug. Det er ikke en, der bliver op, altså den gyder ikke i dambruget, man fanger en vild bestand og putter ind. Og det er en helt stor synder i vores øjne. Så er der også andre problemer, som ikke har noget med fiskeriet at gøre. Man har jo haft der er også foregået en industrialisering af landområder, så åer og vandløb, hvor ålen jo på et tidspunkt i sit liv kommer op igennem, er blevet ødelagt eller lagt om eller helt er fjernet. Og så er der også opdæmninger ved nogle søer og sådan noget, hvor ålen simpelthen ikke kan trænge igennem. Så det er også dens levesteder, der er gået hårdt ud. Så det er ikke kun fiskeriet, der er et problem, men det er et stort problem.
Jo, men du kan jo så selv se, det du forklarer, det er, at i princippet så er fiskeriet, der foregår i Danmark, jo ikke det helt store problem. Så igen, det er jo sådan noget, så vi bliver stadigvæk banket oven i hovedet af det, men det er sådan set ikke rigtig noget problem. Nej, hvis man skulle regulere for at få ålen op igen, så skulle man jo have fat i de der franskmænd, nogle af dem, ikke? Der fisker på glasålene, i stedet for at man render og banker de danske ålfiskere oven i hovedet.
Jo, men det er jo også det fiskeri, der foregår dernede af landet, blev også bragt herop til dansk dambrug, ikke?
Så det, jo, men det er jo ikke en del af dansk fiskeri.
Nej, men jeg siger, at der er flere dele af problemet. Ja. Noget af det er dambrug, noget af det er fiskeri, noget af det er naturødelæggelse og opdæmninger. Og jeg tror, at ålen har det så dårligt, at vi bliver nødt til at lukke for alle problemerne. Jeg tror ikke på, at vi bare ved
Jamen, er der nogen, der er der? Fordi der ligger jo ikke rigtig nogen bevis på, hvor dårligt den i princippet har det, vel? Er vi alle sammen godt klar over, at den har det dårligere, end den havde i 70'erne? I 70'erne gik det rigtig godt. Og man kunne næsten... Altså, I snakker om, at det er 99%, der er uddød.
Ja, når den stil af bestanden, der er rundt ned, ja.
Så burde det så være alle ålfiskerne, de gamle ålfiskere, der ejede husene herude på Strandvejen, og ikke dem, der har investeret i aktier. Men det er så lige meget. Fordi så burde de simpelthen have fanget så mange ål, så de havde guldet i dag. Men det hænger ikke helt sammen, det tror jeg ikke på.
Igen, der er flere årsager til problemet.
Ja, og det er jo i bund og grund, så er der jo ikke så satan mange, der ved noget om det.
Nej, det er et mystisk dyr.
Og hvis man kigger på, hvad der i 70'erne blev fisket, der fandtes der ikke en eneste fisker, der ikke havde en ålrus. Eller 100. I dag, der er vi et sted som Øresund. På den danske side, der tror jeg, vi er 3, måske 4, der fisker sådan lidt hårdt på de ål, der er. Og det er jo ingenting, hvis du siger, at der måske lå 50 i 70'erne. Og det er det, jeg mener. Den ene, ham kunne du hurtigt køre ud, og han er på vej på efterløn. Så er vi så nede på en 2-3 stykker, ikke?
Ja.
Så det er lidt det der igen med, at man vil meget gerne gøre en hel masse grønt, men det eneste, man sådan i bund og grund kan, det er at dreje halsen rundt på dem, der er i gang med at dyrke den form for fiskeri. Problemet er jo lidt, at man er jo blevet klogere gennem tiden jo, de fleste. Og de folk, der nu engang har sat sig i det erhverv, de nu sidder i, de får så lige pludselig trukket ned over hovedet, at nu er det altså skidt, det du andre laver. Uden at have vidst en skid om det førhen, så siger de, ja, tag den roligt, så skidt er det heller ikke. Når der så går en overræk, så er der sådan en hel masse mennesker, der er enige om, at det er skidt, det han render og laver, så nu skal han bare stoppe. Men du kan ikke stoppe. Du kan ikke bare gå ud og sælge din virksomhed, for slet ikke, hvis du ikke må sælge den. Så det eneste er, at du kan gå op på kommunen, og så bede om at få understøttelse. Sådan er fisker bare ikke rigtig skruet sammen. Så i stedet for at altid bare lukke tingene ned, så prøv at få folk ud af det, uden at bare skære deres kvoter, for den holder heller ikke. Men for flytter mig, fordi I siger jo selv alle sammen, at det er kystfisk og det er skånsom fiskeri, det der foregår med de små redskaber. Når du lukker ålbestand, så fjerner du dem, der fisker med de små. Det er jo småbåde, hvis du fik flyttet dem over, der havde lyst, eller jeg ved ikke, hvordan man kunne gøre det, men en eller anden løsning, så enten folk kunne få lov til at sælge deres grej og gå på efterløn, eller gå ud i et andet fiskeri, fordi at lukke det...
Nej, men jeg tror helt sikkert godt, vi kunne blive enige om en løsningsmodel, der så sådan ud, eller cirka sådan ud. Altså, det er jo ikke fordi, at vi bare vil have folk skal forlade hus og hjem, fordi at nu kan de ikke udføre et erhverv mere. Vi kan godt, altså vi er helt med på at kigge på, at så må man fra statens side gå ind og hjælpe med at flytte de her folk over, for eksempel i et eller andet nyt type fiskeri, hvis det er det, der skulle være løsningen. Og jeg tror også lidt, det er noget at gøre med det, vi snakkede om tidligere med, hvordan hvis man skal omlægge sit fiskeri fra trål til net, at det koster en stor investering at omrække sin båd. Men der kan man jo også gå ind. Vi har jo rent faktisk, der findes på europæisk plan, og så nogle af de penge, de havner i den danske stat, som de kan dele ud til altså nogle støtteordninger eller nogle penge, man kan søge inden for fiskeriet til forskellige ting. Der kan man jo også godt gå ind på politisk side og sige, jamen så er der måske nogen, der skal have en lidt lettere adgang til de her penge, hvis det er, at de gerne vil omrække for eksempel trål til netfiskeri, eller hvis de gerne vil gå fra et ålfiskeri til et andet type fiskeri, fordi nu er det altså ikke så smart at fiske ål mere. Der er jo penge til den slags, men det synes jeg helt klart er en rigtig fin løsning.
Ja, det var jo en løsning i hvert fald for, hvis man vil til at rykke nogle ting. Så er der så alle de andre problemer om langt de fleste ålfiskere op i årene, så hvis de skulle til at, langt de fleste vil nok ikke begynde at begive sig ud i at skulle til at låne penge til at række om til et andet fiskeri, selvom de måske fik betalt halvdelen. Så de er jo så alligevel bundet.
Nej, men så kunne man så købe dem ud af virksomheden, ja, for eksempel, eller noget af den stil, ikke?
Der findes mange, men langt stykke hen ad vejen, så skal man den vej, i stedet for at hver gang der er et fiskeri, man er utilfreds, så forsøg at lukke det, eller forsøg at gøre det så surt. Det er jo nærmest det, der bliver gjort. Forsøgt at få gjort det så surt for folk, så de siger, nu kan det rende mig.
Ja, ja. Men altså, vi har også åbent peget på, altså i vores høringssvar i den arbejdsgruppe, at det kunne altså godt være en god idé at give nogle økonomiske fordele, enten med direkte at give nogle af de der støttemidler, eller nogle skattefradrag, eller hvad man nu kan skrue det sammen, så gør, at den her overgang fra det ene til det andet bliver lidt mindre smertefuld. Og det er jo ikke, altså vi poster mange penge i fiskeriet, og vi har traditionelt postet rigtig mange penge i fiskeri for sådan, fra statslig side.
Har vi det?
Ja, det har vi.
Hvis du kigger på landbrug og så fiskeri,
det kan godt være landbrug, vi har fået mere end fiskeri.
Så tror jeg, vi er meget, 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 meget lille kost.
Det er jo godt,
hvad der hedder EU-midler og statsmidler.
Hvis du sammenligner det med landbrug, at det er en kæmpe post på det europæiske budget. Det er der ingen tvivl om, men det betyder ikke, at det er en lille pose penge, der havner i fiskeriet. Og traditionelt set har der havnet ret mange penge. Altså hele den der udbygning af trålflåden, som hele den europæiske trålflåde, det er i høj grad foregået med statsstøtte. Så altså man har, altså det er politikerne, altså det er ikke fiskerne, der har skabt det her problem på den måde, vel? Altså det er jo en.
Og så var der alligevel noget, vi var enige om.
Ja, altså der er en struktur her, som har været helt skæv på et tidspunkt, ikke?
Ja, problemet er jo langt stykke hen ad vejen, så gør vi bare som vi må, og hvad vi får tilladelse til. Når der så er gået en håndfuld år, så får vi så at vide, at I er ikke rigtig kloge, det kan I sgu da ikke lægge at gøre. Og så er det så os, der skal betale for det.
Ja. Nej, nej, men det er jo også derfor, at jeg ikke sidder herude bagefter og klipper hul i dine ålroser, men at jeg hellere vil slås for det her rent politisk set. Så den løsning, den tror jeg godt, vi kan blive enige om. Altså, der er penge. De skal bare bruges lidt mere fornuftigt.
Ja.
Ja, Max, så kystfiskeriet er i krise. Det tror jeg begge to, vi kan blive enige om. Måske er vi lidt uenige om nuancerne, om hvad der er løsninger og sådan noget. Men har du et bud på, hvordan bæredygtighed og en udvikling af kystfiskeriet sådan kan se ud?
I første omgang, så mener jeg jo, at den bestand af fisker, der vi er nede i, hvis man kan kalde den bestand, men den er jo så langt ned nu, så det burde kunne lade sig gøre at drive fiskeri, hvis vi fik lov til at drive fiskeri. Og skal man have unge fiskere ind i erhvervet, så nytter det ikke noget, at de skal arbejde til en løn, som havde fået en poler til at rejse hjem i vrede. Så skal der være noget at drive for. Og som priser og alting ser ud lige pt., det er lidt svært at gøre noget ved, men vi har jo alle sammen håbet lidt på, at der kom noget mærkningsordning for kystfiskeriet, så man måske kunne få hævet prisen bare en lille smule. Det behøver sikkert være en hel masse, men en 3-4 kroner har meget at sige for et kilo fisk fra vores side af. Og den vej måske for gang i fiskeriet igen, få gang i de små havne. Og ja, altså der skal jo unge mennesker ind, ellers så eksisterer kystfiskeriet ikke. Vi klarer os nogenlunde her i Øresund og har gjort det i en del år. Men hvis du tager et smut til Bornholm, eller et smut til Thyborøn, eller Skagen, jamen så er det ikke andet end en ophugget båd, og det skal der jo gøres noget ved. Det er jo sørgeligt at komme til de havne, som er fuldstændig lukket ned efterhånden.
Ja. Det er jeg helt enig i. Der skal i hvert fald gøres et eller andet. Og vi har ikke mere tid, Max. Men tak fordi vi måtte komme på besøg her i din havn. Og held og lykke.
Jo, sådan.
Du har lyttet til mikrofonholder med hav- og fiskerimedarbejder ved Greenpeace, Sune Scheller og kystfisker Max Christensen. Vil du høre andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to gæster, der selv sætter dagsordenen, så kan du finde os på Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder, hvor du også er meget velkommen til at komme med ris eller ros eller forslag til andre gæster.
Det handler om værdier, holdninger og adfærd. At opføre sig over for andre, som du ønsker, de skal opføre sig over for dig selv. At være ansvarligt og et godt menneske, også i det store, globale perspektiv.
Det er altså, prøv at det maling, Simon.
De har, jamen, de har Relaxed Green.
Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Time for action. Oh.
Programmet, der tager dig med på en rejse rundt om kroppens ækvator.
Hold nu fast. Jeg har taget fat i bordet nu.
Og viser dig nogle af menneskets mere eksotiske sider.
Hvis du kører bil nu, så skal du lige holde fast.
12 år hver for sig på livets krumme landevej har givet de to livsbeskuere masser af bagage.
Den fortjener sig.
Oh, andre.
Hør de to velassorterede gentlemen, når de deler ud af deres livsvisdom.
Hvis du kører bil...
Skal jeg spændes fast?
Ja, det skal du. Du kan eventuelt svømme din penis fast til en rød plads.
Alle hverdag kl. 14.
Nu er vi på nulpunktet af kultur, og nu kan det kun gå fremad.
Jeg er med hele vejen.
Det er her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.